Ons skrifgedeelte kom vanaand uit 1 Timoteus 6. Ons gaan daarvan saam lees uit die laaste deel van vers 2 af. Tot met vers 10. Ons het laatst sondag aangekyk na vers 1 en vers 2. En ons lees nu saam vanaf die derde gedeelte van vers 2. Hierdie dinge moet jy aan die mense leer en het by hulle inskerp. As iemand een ander leer verkondig en nie hou by die gesonde woorde van ons Here Jesus Christus en by die leer van ons godsdienst nie, is hy verwaand en weet hy niks. Hy het een sieklike beheptheid met twisvrae en met stryerij oor woorde. En daar het ontstaan afguns, twis, beledigings, gemeene verdagmakerij, voortdurende risie van mense wat verstande verward en van die waarheid beroof is. Hulle dink dat die godsdienst iets is om geldelike wins mee te maak. Die godsdienst is een groot wins as iemand tevrede is met wat hy het. Want ons het niks in die wereld ingebring nie, ons kan ook niks daaruit wegneem nie. As ons dan kos en klere het, moet ons daarmee tevrede wees. Maar die wat ryk wil word, val in versoeking. Hulle loop hulle vast in die strik van baie sinlose en skadelike begeertes, waardeur mense in verderf en ondergang gestoord word. Geldgierigheid is een wortel van allerlei kwaad, party het geld nagejaag en toe van die geloof afgedwaal. Daardoor het hulle self baie ellende op die hals haal. Broers en sisters, daar is 'n gesegde wat sê dat arme mense dink geld is die antwoord en dat ryk mense weet, dit is nie. En dis nie eintlik moderne slagspreuk, dis eintlik maar iets wat baie duidelik in die Bybel begrond word. En natuurlik is geld belangrik, natuurlik het almal van ons hier geld en geld nodig om te spandeer, dis 'n betaalmiddel waarmee jy jou daaglikse transaksies kan doen en waarmee jy jou behoeftes aan kan voldoen. Maar geld en rykdom het 'n manier om jou grootste begeerte te word. Nie noodwendig geld self nie, maar dit wat geld vir jou kan koop. Iemand het op 'n stadium gesê, het met sy vrou getrou, want sy het gesê, sy is baie lief vir geld, en in hulle huwelik het hy besef, maar is nie waar nie, want sy gee die hele tyd uit, sy spandeer die hele tyd op ander dinge. Sy is nie so lief vir geld nie, sy hou nie daarvan, sy gee die hele tyd uit. Maar begeerte na dinge werk so, dat ons altyd dink, as ek net nog 'n bietjie meer het, as ek nog net dit het, dan sal ek tevrede wees. En dan kom jy op daai punt en dink jy, maar ek is nog nie helemaal tevrede nie, ek wil nog net 'n klein bietjie meer hê, dan sal ek nou gelukkig wees. Want na die sondeval, leef 'n mens met 'n onvergenoegdheid, wat 'n mens probeer versadig op verkeerde plekke. Ons het materialisties geword, in die sin dat ons nie ons vervulling in God soek nie, maar ons soek ons vervulling in dinge, en 'n dodelike dryf om net meer en meer en meer goed by mekaar te maak vir onsself. En ons mooi besef dat die wêreld en die ekonomie is nie van die sondeval gespaar nie. Dat die wêreld en die ekonomie is ook onderworpe aan die sondeval en wat daarmee saamgaan. Dat die wêreldse grootste begeerte is om nie net kultuur te vorm soos die Here wil hê mens moet nie, maar die wêreldse grootste begeerte is vir jou om te verbruik, om vir jou daai boodskap te verkondig, maar jy het nog nie genoeg nie. Jou lewe lyk nog nie so nie, jy moet nog meer hê. Die wêreld propageer nie dat tevredenheid kan bereik word in ons Here Jesus Christus nie. Die wêreld verkondig nie dat God jou Vader is wat vir jou goed is nie. Dat vreugde in God is die laaste ding wat die wêreld wil hê, dat jy moet erken, maar dat vervulling in nog goedere lê, nog beter, nog meer. En dit kom alles terug na die eerste versoeking van die duivel. Hy het van die begin af verkondig dat gemeenskap met God is nie genoeg nie. Dat jy meer nodig het as die verhouding met God. Dat jy in 'n verhouding staan waar jy 'n skepsel is wat afhanklik is van God en dat dit vir jou goed is as jy in afhanklikheid van hom leef. Die duivel kom en hy sê, maar jy kan soos God wees. Jy hoef nie afhanklik van hom te wees nie. Jy hoef nie as skepsels onder sy versorging te leef nie. Hy skep die leuen en die mens val daarvoor en die wêreld deurlopend val soos dominos die hele tyd agter daai leuen aan. Dit vorm die agtergrond ook van hierdie gedeelte waar hy gaan oor begeerte en hoe begeerte eintlik maar die dodelike sonde is waarin sommige mense hulle self vind. Die agtergrond van hierdie gedeelte is Paulus wat aan 'n jong dominee skryf oor 'n gemeente en hoe hy die gemeente moet hanteer, hoe die gemeente moet besef wat hulle taak is en hoe elkeen homself moet handhaaf in die gemeente. Dat hulle as 'n huisgesin van God moet leef en hoe hulle teenoor mekaar moet optree en hoe mekaar versorg moet word. Want ons laasweek gesien dat hy uitgebrei het na die slawe en hoe mense by hulle werk ook moet leef. En dan beweeg Paulus na hierdie gedeelte terug na die dwaaleraars. Hulle wat nie die ware evangelie verkondig nie. En hoor hoe beskryf hy die dwaaleraars. Hy sê hulle is verwaand en hulle weet niks. Ekskuus, ek het weer my das net afval. Hy sê altyd beheptheid met stryery en met twis vra. Hulle word in ander woorde beskryf as mense wat baie te sê het, baie graag praat, baie graag stry met mense, maar daar is nie wysheid in die inhoud van wat hulle verkondig nie. Hulle dink baie van hulself, hulle is opgeblaas oor wie hulle self is, maar eintlik het hulle geen rede om so te dink nie. Eintlik het hulle geen rede om hulself meer te maak as wat hulle is nie. Hulle verkondig nie die gesonde leer nie. Hulle verkondig valse leer, dwaalleer aan mense, of eintlik ongesonde leer. So die woord gesond is eintlik 'n mediese term wat mense sê, maar iets funksioneer soos dit moet. As jy 'n gesonde liggaam het, dan beteken my liggaam doen wat hy veronderstel is om te doen. En dieselfde hier. As dwaalleer in sy wese ongesond is, as jy uiteinde daarvan ook dat dit 'n siekte toestand meebring. So hoe meer jy van hierdie ongesonde leer inneem, hoe meer ongesond word jy. En die uitwerking daarvan is ook ongesondheid. Die teendeel is ook, as jy van die gesonde leer inneem, dan sal jy ook geestelik gesond wees en jou lewe sal reg wees. So Paulus verwys eintlik in hierdie mate na ons Here Jesus Christus as die uiteindelike bron van hierdie gesonde leer. En hy word eintlik gebruik hier sy naam as 'n plaasvervanger van die gesonde evangelie. Dat die ware evangelie van Jesus gekom om sy lewe vir sondaars te gee sodat mense 'n verhouding met God kan leef en jou vervulling, jou tevredenheid in hom kan hê. So Paulus sê die dwaaleraars is verwaand en hy het ook onlangs die gelowiges wat pas tot bekering gekom het ook so beskryf dat iemand wat pas tot bekering kom jy nie 'n ouderling maak nie. Want hy sal verwaand wees, hy sal opgeblaas raak in homself, hy sal dink, dit gaan oor homself. So iemand wat verwaand is, wat homself opblaas, dink dit gaan oor hom, maar hy besef nie, hy die gesonde leer verkondig, wat gaan oor ons Here Jesus Christus nie. So dwaalleraars verkondig, wat hulle self bevorder. Ten spyte dan ook van hulle arrogantie, het hulle ook nie ware geestelike kennis nie. Hulle weet niks. Hulle verwaandheid vertel eintlik dat hulle nie die Here ken nie. Want daar is nie nederigheid in hulle nie. En derdens, as hulle sieklik die webtyd ook met twis vra en met stryery, dat wat hulle sê, gaan daarop uit om net meer en meer twis en meer stryery onder mense te bewerk. So hulle is nie daarop uit om die kern van die evangelie te verkondig. Hulle is nie daarop uit om ons Here Jesus Christus, die kern van waar ons geloof gaan, die kern waar die evangelie gaan, vir ander mense te verkondig nie. Maar hulle kom hulle maak randsake, dinge wat nie belangrik is nie. Maak hulle die kern daarvan en hulle hou aan stry en stry daaroor. Met ander woorde, as iemand niks weet nie, as iemand eintlik 'n woordverkondiger is wat niks weet nie en hy verkondig nie Christus nie, moet hy iets anders in die plek van Christus oor praat om te klink asof hy iets weet. So die gevolg is dat Jesus as sy kruisdood en sy opstanding wat jou sondes wegneem nie geken word en verkondig word deur dwaalleraars nie en dan moet hulle vervang met iets anders. Hulle moet iets in die plek daarvan verkondig. En jy is die gevolg daarvan is duidelik, as ons Here Jesus Christus nie verkondig nie, verkondig word nie, as hy wat die middelaar is, jou sonde wegneem, wat jou in die regte lig voor God plaas, dat ek besef maar ek is 'n sondaar voor die Here, as hy nie verkondig word nie, as iets anders verkondig word in sy plek, is die natuurlike gevolg dat die vrug ook anders sal lyk. En hy noem hier die vrug van dwaalleraars, hy sê daar's afguns en twis en beledigings en gemeene verdagmakery en voortdurende risie. So hier waar die kern van die boodskap vrot is, is die vrug daarvan ook vrot. Dit kan dus nie weggesteek word nie, dit sal noodwendig later sigbaar word. Maar dan kom Paulus eintlik met die belangrike deel van die vrug wat hulle verkondig. Hy sê dat hulle dink dat hulle godsdiens, dat die evangelie, is iets om jy geldelike wins te maak. Met ander woorde, hulle hoogste strewe in die lewe is nie soos Paulus sê in Filippense, wat hy sê, maar al wat ek wens is om Christus te ken en die krag van sy opstanding te ondervind en deel te hê aan sy lyding, deur om gelyk te word aan sy dood nie. Dis nie hulle hoogste strewe nie. Hulle idee met Christus is om hom op 'n manier, op so 'n manier op te dien aan mense, so dat oor hulle self gaan. Ek wil Christus op so 'n manier verkondig dat ek kan geld maak daaruit. So, ons Here Jesus Christus word in hulle monde 'n handelsitem. Iets waarmee hulle die verbruikerskultuur kan stimuleer en sê maar hy verkondig Christus al hoe meer sodat ek kan kry. So, dit gaan eintlik nie oor die evangelie te verkondig, dit gaan eintlik oor myself. Ek moet die evangelie so beklee dat meer mense dit wil hoor en my sal betaal daarvoor en hoe meer mense my sal betaal daarvoor hoe ryk kan ek word. En die gevolg daarvan is dat die evangelie word so ingekleed of so verdraai dat mense dit wil hoor, hulle ore word gestreel. Dit gaan oor geldgierigheid. Die evangelie word verkondig vir materialisme. Dit is presies wat hierdie ongesonde leer oplewer. Nie iets wat ons Here Jesus Christus verheerlik nie, maar iets wat die mens self, die verkondiger self, verheerlik. So hierdie dwaalleraar sal nie verkondig wie mens is voor die Here nie. Hy sal nie verkondig dat jy sondig is nie. Dat jy moet besef hoe ver die mens geval het weg in die sondeval en dat jy jouself voor God moet nederig maak en verootmoedig nie. Hulle sal nie verkondig dat swaar kry kweek volharding en dit kweek egtheid van geloof nie. So volgens hulle is godvrugtigheid nie van groot belang nie. En ook is baie mooi sê dat Paulus het nie enige beswaar gehad teen mense wat versorg word uit die verkondiging van die evangelie nie. Hy het op baie plekke baie duidelik gestel dat hulle wat die evangelie bedien moet versorg word daaruit. Maar hy steen die doelwit van geldgierigheid wat die eindelike doel was van sekere mense wat verkondig het. Die teendeel hiervan is natuurlik dat die gesonde leer lei tot vergenoegdheid. Dat jy as 'n gelowige vergenoegd is in dit wat die Here vir jou gee. Dit gaan daaroor om tevrede te wees in ons Here Jesus Christus. Dat wat jy verkondig word, dat jy 'n sondaar is, dat die Here Jesus Christus volkome vir al jou sondes gesterf het, vir jou genoegsaam is. Dat verkondig word dat jy is nie meer ver van God nie, jy is in die huis van God ingebring en dat God deur ons Here Jesus Christus jou Vader is. Dis wat die gesonde leer verkondig, dat die Heilige Gees in jou werk en die Heilige Gees werk in jou sodat ek God kan ken en begeerte het na hom. Die gesonde leer verkondig, maar ek word net oorgelaat in die lewe myself nie. Maar dat God is altyd by my, hy beloof hy is met my, maak nie saak wat die omstandighede is nie, hy beloof hy sal my nooit verlaat en my nooit die steek laat nie. Het gaan daar oor dat hy my geloof sal versterk, dat ek hom verheerlik in alle omstandighede. Dat ek hierdie geloof vertrou het in die Here in al my wee, wat hy vir my gee. En ek weet dat God is alwys. Ek weet hy is die bron van alle goedheid, wat al hy goedheid my gee, wat goed is vir my. En dis wat die ware geloof vir jou bring, en wat die evangelie wat reg verkondig word, oordra. Dat ek al my hoop op die Here plaas, dat ek leef nie vir myself nie, maar ek leef in liefde vir hom en in liefde vir my naaste. Dus dit is precies in teenstelling met die wereld verkondig, die wereld wat verkondig, maar allemaal wil net meer en meer hee, maar een gelovige wat sê, maar ek kan tevrede wees, met dit die Here vir my gegee het. Hy sê, was groot voordeel, is een groot wins vir jou, want is een merk van ware godsdienst, is een merk van godsaligheid. Is een merkteken daarvan, dat ek die evangelie verstaan, dat ek verstaan wie ek is as mens, as 'n skepsel van God, ek verstaan wie ek is as 'n verloste deur my Here Jesus Christus. En daarom is dit middel tot groot wins, want ek weet wie ek is, ek leef in die sekerheid. So Paulus sê, maar ons het toch niks in die wereld ingebring nie, en ons kan ook niks daar uitvat nie, so die geloof weet ons dit. Ons daarom tevrede, want ons besef, dat alles het 'n tydelike aard. Alles wat jy so sien, is van 'n tydelike aard. Dit gaan verby. Dat ek besef, dat ek het niks in die wereld ingebring nie. Ek weet nie hoeveel ek kan onthou nie, maar as jy mooi kan onthou, kan jy besef, maar ek het niks in die wereld ingebring nie. As jy by die begrafenis is, kan jy besef, maar ek vat regtig niks uit die lewe uit nie. Dat my bestaan in die wereld is tydelik, alles gaan verby. En dat juist gaan oor om 'n rentmeester te wees en dit die Here vir my gee. Dat wat hier is, is nie myne nie. Ek is net 'n rentmeester gemaak om te versorg, want is eintlik alles behoort in die Here. En daarom klou ek nie vas met alles en dinge van hierdie wêreld nie, wat ek weet, dit is tydelik. Ek plaas my hoop op hierdie dinge nie, wat ek weet, dit is tydelik, dit gaan verby. Ek weet my skat is my Here Jesus Christus, want hy is die ewige en die onbeweeglike anker wat vir my gegee word. 'N anker wat nie beweeg kan word nie, wat ewig en vas is. Dis wat die Here vir my gee. Waarom sal ek vashou aan tydelike dinge? Waarom sal ek vashou aan dinge wat verbygaan as die Here vir my iets gee wat onverganklik is, wat ewig is, wat vas is? Dat die Here vir my 'n erfenis gee wat nie sal wegraak nie. Ek wys my tevredenheid, ek is tevrede want besef, ek hoef nie vir myself hier skatte by mekaar te maak waar mot en roes het sal vernieuw nie. Ek hoef nie vast te hou en verknog te wees in alles in hierdie wêreld nie. Want ek het my Here Jesus Christus as my grootste skat. En ek sien jy juist dan ongelowige of 'n gelowige wat sukkel hiermee, wat in sy geloof sukkel, is daar 'n gat wat die hele tyd gevul moet word. Dat ek die hele tyd vir myself moet leef. Dat alles moet die hele tyd vir my gedoen word tot my grootste voordeel. Ek moet die hele tyd myself in mekaar maak. Maar dan sê Paulus, as ons kos en klere het, is dit genoeg. En weer eens, hier is een vorm van spraak, wat eintlik een sinekdogee genoem, en die wat theologie studeer sal weet daarvan, ons bid vir ons daaglikse brood, en hier praat van kos en klere, maar het wys na al my behoeftes, al my, hierdie klein deeltje verwys na alles wat ek nodig het in geheel. As ons kos en klere het, is dit genoeg. As ons die basis ding het, is ons versorg, is genoeg. As ons nie hoef bekommer te wees vir die dag van môre nie, want die Here beloof ook, môre bring sy eie bekommernisse, soek allereerst die koninkryk van God, en al die dinge sal vir jou gegee word. Ons verstaan wat ek nodig het, en ek bring dit voor die Here, en ek het kos en klere, en is genoeg. Ek kan daarvan leef, ek is tevrede daarmee. Want ek weet ook, dat alles in my omstandighede sal die Here ten goede laat meewerk, Dat die rede kom ek is waar ek is, dat ek het, is die Here werk my lewe, hy werk my geloof. Daarom is vergenoegdheid kosbaar. Want is 'n vrug van geloofsvolwassenheid. Is 'n teken dat ek is tevrede met dit die Here vir my gee. Ek weet die Here sal sy liefde my nooit vergeet nie. Hy sal my nooit aan my eie oorlaat nie, nooit. Ek hoef nooit in die lewe te dink maar die Here het my verlaat en my vergeet nie. Dat deur my Here Jesus Christus van my al sy goedheid tot in ewigheid op my uitviet. Broers en susters, dit bring mense noodwendig by die vraag van voorspoedsteologie. Van mense wat verkondig dat die Here het 'n plan vir jou vir hierdie lewe net welvaart en goeie gesondheid. En dat as jy swaar kry is jou geloof, as jy of 'n ongelowige of jou geloof skiet tekort of daar's 'n onbeleide sonde in jou lewe en daarom is die Here besig met 'n straf. En as jy al daai dinge nie het nie, as jy al jou sondes bely het, as jy geloof sterk is en jy's 'n gelowige, dan moet dit noodwendig met jou voorspoedig gaan en jy moet goeie gesondheid geniet. Maar wat voorspoedsteologie doen is dit leer jou om nie jou hoogste vreugde, om nie jou vergenoegdheid in die Here te hê nie. Dit leer jou om jou vergenoegdheid te hê in materiële dinge. Om juist die dinge van die wêreld lief te hê en sê maar dis die hoogste begeerte waarna ek gaan. Dat die Here Jesus Christus is 'n middel tot my doel. Ek wil die Here dien sodat ek gesondheid kan hê, sodat ek baie welvaart kan hê. Dit gaan oor my. Dit gaan oor Christus plus iets anders. Dat hy is nie meer genoegsaam vir my vir hierdie lewe nie. En Paulus sê hulle wat ryk wil word val in versoeking. Hulle loop hulle vas in die struik van baie sinlose en skadelike begeertes waardeur mense in verderf en ondergang gestort word. Hy sê nie dat welvaart is verkeerd nie, dat welvaart is dit jy in die verderf gaan laat beland nie. Maar die begeerte daarna, die begeerte om meer geld te hê, dit is dit wat jou in die ondergang instort. Ons het ook nie gesê dat hierdie begeerte na geld, na welvaart, is die enigste sonde nie. Daar's baie ander begeertes en baie ander verkeerde dinge ook. Dit gaan ook nie daaroor om nie ambisie te hê in die lewe nie. Dit gaan ook nie daaroor om te sê, maar goed, ek is nou hier in my lewe as student, so ek het nou genoeg, ek gaan altyd maar student bly nie. Dit gaan daaroor om die potensiaal wat die Here vir jou gegee het te ontwikkel, om dit wat die Here vir jou gee, meer en meer te maak, om hy rentmeesterskap uit te leef. Dit gaan daaroor. Dit gaan ook nie hieroor om te sê, maar om te bespaar vir die toekoms is verkeerd nie. Maar wat baie van ons daarvan geleer in die Bybel. Maar Paulus sê, daar's drie op die volgende slaggate van mense wat ryk wil word en verstrengel raak. Hy sê, eerstens is dit 'n versoeking. Dit word eintlik al beskryf soos 'n lokaas, soos 'n hoek wat jy in die water gooi wat aas om het. Dit lyk wonderlik, dit lyk goed, dit lyk soos iets om na te jaag. Maar veroorsaak het mense heeltemal in verkeerde rigting ingaan, dat jy dink dit lyk goed, maar die spoor waarop jy jou vat jou na 'n oneindige ellendes toe. En tweedens sê hy, dat as mens gaan vir daardie aas, word jy verstrengel soos 'n dier. Dat jy ken hierdie slagysters, dat jy eintlik al so duur in daai slagyster gegaan en daai slagyster het jou nou eweskielik vasgevang en jy kan nie van daai slagyster af wegkom nie. So daardie aas word gebyt, daai vis sit vas, hy sit vas in die hoek, hy sit vas in daai begeerte na rykdom. En derdens verdrink hulle in hierdie begeerlikhede. So die woord word eintlik al beskryf soos 'n onpersoonlike monster wat net besig is om jou al hoe meer en meer te verteer. Dat jy al hoe meer verdrink in oseaan, dat jy gedink het, goed, maar ek kan hierdie nog oorwin, ek kan dit oorkom, jy kan nie. Daar is hierdie onversadigbare drang van meer en meer en meer en meer en nog meer. Dis met ander woorde iets wat nie 'n versadigpunt het nie. As ek nou begeer vir nog meer en nog meer en nog meer, gaan dit nooit ophou nie. Dit word iets wat my totale lewe definieer, my totale lewe toevou. So selfs al het jy daai bietjie meer wat jy laas jaar van gedink het. Ja, steeds nie tevredenheid, gaan ons steeds nie tevredenheid wees nie. Maar die begeertes gaan aanhou groei en groei en groei. En daar's niks wat jy ooit tevrede sal laat nie. Soveel so dat daar in die geskiedenis van die Bybel baie sulke mense opgeteken is. En Paulus praat van partyt geld nagejaag en so van die geloof afgedwaal. Hulle het gedink dat as hulle hierdie geld najaag gaan hulle tevrede wees, dat as hulle eers dit het, dan sal dit genoeg wees vir hulle. En deur die Bybel sien ons vir Akan, die Israeliete het trouloos gehandel met die banoffer wat aan die Here behoort het. En Akan het van die goed wat aan die Here gewy was, gevat en het in sy tent gaan wegsteek en daardeur het die toorn van die Here oor die Israeliete ontvlam. Hy herken dit dan en na dit word hy en sy gesin, sy mense, sy familie gestenig en verbrand. Hy word op klippe doodgegooi. Was ook Gehasi wat 60 kg silwer in 2 sakke geldsakke toegebind het en saam met 2 stelle klere vir homself gevat het. Nadat hy almal gesond gemaak is, het die profeet Elisa gesê, maar hy hoef niks te gee, hy gaan niks vat nie. En Gehasi het agter hom aangegaan en gesê, nee, my meester het toch gesê, gee toch ons hierdie geld. Hy het daai geld gevat en gaan wegsteek en die melaatsheid wat na Aman sin was, het Gehasi sin geword en sy nageslag. So ook in die Nuwe Testament het Judas geldelike wins nagejaag en die Here Jesus Christus verraai vir 30 silwer muntstukke. En die gevolg daarvan is het homself opgehang. Ek dink ook aan Ananias en Safira, wat die koopprys vir homself agtergehou het en net gedeelte daarvan vir die kerk gegee het en sê, maar dis die volle verkoopprys van die grond. En beide van hulle het net daar op die plek gesterf. Wat al hierdie mense het verdrink in hulle begeerte, in hulle geldgierige begeertes. Wat gedink dat hierdie begeerte na rykdom gaan vir hulle vreugde in die lewe bring, gedink gaan vir hulle die vreugde gee wat hulle soek. Maar dit het nie. By almal van hulle het hulle ondergang beteken. Nou broers en susters, so is dit in die lewe. So mense sê, daar's die wêreld stel vir mense hoeveel slagysters. Daar's hoeveel hoeke wat uitgegooi word, sê maar hê nog net hierdie, besit nog net dit. Dan sal jy tevrede wees, dan sal jy gelukkig wees. Hierdie kom van die Satan af om ontevrede te wees in die Here. Dat hy God uitmaak as synig wat nie goed vir jou wil hê nie. Het God regtig gesê jy mag van geen van die bome in die tuin eet nie? Hy wil hê jy moet begin twyfel dat die Here vir jou goed is en vir die goeie dinge sal gee dat God jou hemelse Vader is, die jou sal versorg. So Paulus eindig dan met die gedagte dat hulle wat begeer om ryk te wees deurboor hulle self. Hierdie begeerte wat in my is, wat sê, maar ek wil net nog hê en meer hê, veroorsaak soveel skade dat jou vernietig. Om meer te hê en nog meer te maak, om meer op te gaan. Nog net bietjie meer, dan sal tevrede wees. Want niemand wil ooit gierig klink nie. Sien, ek wil nog baie meer hê, ek wil net nog 'n bietjie meer hê. As jy besig om 'n baie skerp paal vir jouself te steek. Nou broers en susters, is heeltemal moontlik om te bepaal waar jy staan. Soos jy hier sit vanaand, is dit heeltemal moontlik om te sê, maar ek kan uit my vrae in my lewe agterkom, maar is ek daar? Is ek daar by hierdie begeerte na materialisme? Is ek daar by hierdie begeerte na rykdom? Wat is jou beweegredes? Hoekom jy wil studeer? Gaan dit daaroor dat jy 'n rigting vat wat dalk vir jou baie geld kan maak? Dat dit jou hoogste streef is dat ek wil ryk word en daarom kom studeer ek hierdie rigting. Waar spandeer jy jou tyd? As jy werk jy sodat jy oortyd kan werk en meer kan werk en selfs op Sondag kan deurwerk sodat jy meer geld kan maak. Waar spandeer ek my tyd met my studies? Dieselfde rede is. Hou ek aan studeer selfs op Sondag deurstudeer sodat ek dalk kan goed doen in my studies en later beter doen in my werk en meer geld kan maak. Hoe spandeer ek nou my uitgawes? Waaraan gee ek geld? Spandeer ek al my geld net aan myself? Of gee ek ook vir ander mense? Gee ek waar die Here my vra om te gee, om ook in die kerk te gee, dat hulle vir die woord dien versorg kan word, en ook so dat ander mense iets kan hê om te eet? Of gaan al my geld net vir myself? Hou ek my geld sodat ek meer plesier in die lewe kan hê, nog een koffie saam met 'n vriend kan gaan drink of nog een aand kan uitgaan saam met ander mense. Ons moet besef dat hierdie begeerte om meer te hê word aangevuur uit liefde vir myself. En dit wys dat ek nie ander mense lief het soos myself nie, ook nie God lief het bo alles nie. Hierdie begeerte trek jou weg van die geloof, dit lei op 'n dwaalspoor. En jy kan nie twee meesters dien nie. Jy kan nie beide aanbid nie, jy kan nie God volledig aanbid en vir Mammon nie. Op die einde van die dag gaan jy een opoffer vir die ander een. En as vir Mammon is, deurboor jy jouself met baie pyne. Ware geluk kom van die Here af. Dit word gevind in die Here alleen. Met ander woorde, dit word gevind as ek besef wie ek is voor die Here. Ek's 'n kind van hom. Hy versorg vir my, wat hy vir my gee is goed en is genoeg. Dis waar ware vreugde lê. Dat die Here het my geskep van die begin af om in verhouding met hom te leef. Dat dis waar my ware vreugde lê, nie in die wêreld wat geskep het nie, maar in hom. Dat ek daaruit moet leef. As ek weet dat dis wat die Here vir my vra. Liefde vir God, liefde vir my naaste. Broers en susters, leef dan so. As daar begeerte is na verkeerde dinge om dit dood te maak, om te bekeer daarvan af weg en vlug na die Here toe. En dien die Here met jou hele lewe. Amen.